Nisellmilkom. Nilqalkom semmija ta' dan il-programm għal din is-serje ġdida ta' programmi li fija se nippruvaw naraw xi ċerka qed issir dak li għandu x'jaqsam mill-edukazzjoni ambjentali fiħdan iċ-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka. Dis-serje ta' programmi sa tlaqqana ma' diversi persuni li f'xi ħin jew ieħor tal-istudji tagħhom ħassew ħtieġa li jagħmlu xi forma ta' riċerka li hija marbuta kif ġat ma' l-edukazzjoni ambjentali. L-edukazzjoni ambjentali, sfortunatament, minkejja li għal ħafna żmien kienet indikata bħala wieħed mill-istrumenti prinċipali biex tiżgura li l-pajjiżi u entitajiet u istituzzjonijiet oħra jimxu fuq linji ta' żvilupp sostenibbli, minkejja dawn l-affarijiet kollha ħafna drabi tingħata l-ġenb u tittieħed biex ngħidlek for granted. L-iskop ta' dawn il-programmi hija biex turi l-ewwel ħaġa li dan il-qasam huwa qasam li hawn Malta qiegħed jikber bil-mod il-modu qed jiġbor riċerka u riżultati li huma interessanti ħafna mhux biss fuq livell lokali manka fuq livell internazzjonali. U tieni ħaġa hija sabiex dejn dawk li qegħdin f'pożizzjoni li jieħdu deċiżjonijiet sabiex id-deċiżjonijiet li jieħdu jkunu informati. Sfortunatament naraw kemm mill-darba sitwazzjonijiet li jkun hemm inizjattivi li fihom l-ewwel jiġi varat il-vapur, mbagħad nibdew jiġu naqgħu il-problemi għax insejna nagħmlu l-uskrun, insejna jkollu l-baħħara, insejna nagħtu il-fjuwil, eċetera, eċetera. L-iskop ta' dal-programm neġi nirrepeti huwa li jgħin sabiex f'dan il-qasam tal-edukazzjoni ambjentali aħna naslu biex nagħmlu deċiżjonijiet aħjar. Iktar u iktar minħabba li ħafna drabi meta ssir inizjattiva, l-inizjattiva titlob tibdil ta' il-mod kif aħna nġibu ruħna. U ovvjament inti kif jgħid il-Malti jew bis-sewwa jew bid-newwa. Għandek l-istrument tal-liġi u l-leġiżlazzjoni li permess tagħha minn mhux qed iġi pruħu sew iġġalu sakemm ikun hemm rinfurzar jagħmel dak li inti tixtieq, jew inkella bl-edukazzjoni inti twasslu biex jara hu stess il-ħtieġa tagħhom. U fil-fatt illum bi pjaċir nilqa l-ewwel mistieden li huwa Mario Muscat, li Mario Muscat appuntu għamel riċerka interessanti ħafna dwar biex ngħidlek dak li jwassal persuna biex tkun ambjentali. Imma mhux noqgħod naħli iktar ħin imparla jien qabel xejn Mario nilqak fuq dal-programm nirringrazzjak talli aċċettajt l-istedina tiegħi. Tajd inna naqra qabel xejn da Mario Muscat minnu speċi kif iferfer.
Tajjeb, qabel xejn nirringrazzjak tal-istedina. Jiena il-background tiegħi huwa l-edukazzjoni, ġifieri jiena għallim ta' xjenza. Propju spiċċajt il-kors tal-bied 20 sena ilu fil-91, iż-żmien jgħaddi malaj. U dal-ħaj 20 sena kont għallim fl-iskej statali tal-xjenza u bioloġija, biz dal-ħar sentej biddil xiftit ir-rol tiegħi qiegħed tħall fil-parti amministrativa bħala education officer. Responsabilità ta' xjenza, ġifieri dak is-suġġett li jiġi mgħallem fil-form 1 u 2. Fil-ħajja tiegħi personali jiena membru tas-soċjetà ta' dottrina Nisranija magħruf iktar bħala mużew, u allura l-aspett ta' edukazzjoni nista' ngħidu huwa l-ħajja tiegħi sew fil-għodu sew fil-għaxija.
Full time.
Ekku, full time. Naturalment l-enfasi iżjed fil-għaxija l-katekeżi x'għandi tal-kelma tagħha biss ħna jgħidu hekk nippruvaw noqtu l-persuna b'mod sħiħ. Xi ħaġa interessanti fil-ħajja tagħna fil-mużew hija li sa mill-bidu tas-soċjetà. Ġisam mit-senilu, il-fundatur ta' għana San Ġorġ Freka, ħaseb għal dik il-ħarġa ta' kun nar taħat mal-tfal adolescenti li konna magħna u kemm il-darba dil ħarġa tiżvolġi f'xi post fil-kampanja. Ġifieri, anke bħala tifel, l-esperjenza tiegħi tal-ambjent kienet nista' ngħid xi ħaġa regolari ħafna u xi ħaġa li għada sallum u nisperaw li anke nżommuha.
Sewa, qed inħoss li qed wassal għall-mistoqsija l-oħra li jmiss li Alright, x'kienet il-riċerka li għamilt inti u x'waslek biex ngħidlek biex minn tant aspetti differenti tal-edukazzjoni ambjentali għażilt dak li fil-fatt għażilt.
Kif għandek imma l-interess jew il-ħajja tiegħi f'link mal-ambjent kienet xi ħaġa li dejjem niftakar fit-tfulieti, ġifieri anke bħala tifel id-dar fil-familja mad-dar tagħna għandna ġnien imdaqqas mhux ħażin u niftakarni ngħaddi ħin mu speċjali fil-weekends f'dan il-ġnien daqqa ħaġa u daqqa oħra xi ħaġa li għadha tinteressani sal-lum, biss anke fil-ħin rikreattiv tiegħi kemm il-darba kif qatt konna nsibu ruħna f'xi post jew ieħor madwar Malta jew għawdex fejn konna qrib tal-ambjent. U allura l-interess fl-ambjent inħoss li kien minn dejjem. Naturalment, meta tkun qed issegwi x'qed jiġri madwarek, l-aħbarijiet, eċċetera, tinduna anke x'qed jiġri fl-ambjent madwarna u t-teddida anke ambjentali, u allura bħala edukatur isek mingħajr ma trid tħoss illisma hemm bżonn u tista' tagħmel xi ħaġa. Naħseb xi ħaġa importanti ħafna f'kull edukatur hija li jħoss li jibda li jista' jġib bidla f'dawk li qiegħed jgħallem. Jekk inti taqta' qalbek li tista' tibdel għall-aħjar jew tinfluwenza għall-aħjar, naħseb ikun wasal iż-żmien li ma tibqax fil-rol ta' edukatur. U fil-qasam ambjentali nħoss li l-edukazzjoni hija għodda importanti ħafna. Fl-esperjenza tiegħi ta' għallim, għallim ta' xjenza, imma donnu il-link ta' xjenza mal-ambjent hija link qawwija ħafna kif anke r-riċerkaturi. Kull meta kien hemm dal-okkażjonijiet fejn mistejna mal-ambjent kien hemm xi ħaġa li tqanqal ħafna interess u fost minnaw ta' min insemmi mill-ewwel immedjatament għax ir-riċerka tiegħi anke ħarġet ħafna l-importanza ta' dawk l-esperjenzi li ngħidulhom il-feedwork. U dawk kienu momenti fejn sewma l-istudenti u anke jien it-tħeġġiġa għall-ambjent u għall-protezzjoni tal-ambjent u qabel protezzjoni li tiskopri xejn fl-ambjent ta' madwarek, naħseb kienet dik l-imbuttatni ħafna biex fir-riċerka tiegħi meta ġejt biex nagħmel dal-kors tal-MEd Masters for Education u anke nagħżel x'tip ta' riċerka ħa nagħmel, ħassejt l-qasam li ta' min nidħol fih huwa żjed il-qasam ambjentali minħabba dal-link li dejjem ħassejt.
Imma meta qed ngħidu fil-qasam ambjentali u semmejt ukoll il-ħruġ u l-formazzjoni tal-individu, proprjament ir-riċerka tiegħek fuq x kienet, jiġifieri biex x'aspett żviluppajt jiġifieri inti.
Ekku, ir-riċerka qabel xejn jisima l-isem tagħhu hekk Effective Environmental Education through Significant Life Experiences.
X'inhu huma daw Significant Life Experiences?
Jiġifieri xi ħaġa ħanajduk underlying ta' riċerka hija li qabel ma persuna tipproteġi l-ambjent u ssir tħobb l-ambjent qabel xejn tittiltaqa' mal-ambjent, issir taf l-ambjent. U allura l-ħsieb ta' riċerka hija li ejja naraw dawk in-nies li llum fuq quddiem net qegħdin jipproteġu l-ambjent. Mhux biss għax interessom, imma donnu ħadu bħala l-mission statement tal-ħajja tagħhom.
Tal-vokazzjoni tagħhom.
Ekku, ejja nagħmlu xi ħaġa biex nipproteġu l-ambjent. U nippruvaw naraw mill-liema esperjenza qawwija dawn in-nies għaddew u allura significant life experiences. U allura jekk jirnexxielna wara din riċerka li noħorġu esperjenzi komuni fil-ħajja ta' dawn in-nies, u allura forsi mbagħad dawn l-esperjenzi naqduhom flimkien f'dak li nsejħulhom life paths, mill-liema triq dawn in-nies għaddew biex waslu saw. Naraw minn daw l-esperjenzi x'nistgħu nitgħallmu u bekk kif nistgħu ntejbu l-edukazzjoni ambjentali ta' tfal tal-lum bit-tama li tfal tal-lum jiltaqgħu iżjed mal-esperjenza ambjentali u adapitada jkunu huma li qed jipproteġu l-ambjent li qegħdin ngħixu fih. Ġidin hija l-ħsieb bażiku
ta' riċerka. Interessanti ħafna, ġifieri issa wara mill biex ngħidlek problemi jew jiena jgħidulhom kwestjonijiet li nies li bħalek id-deċidew li jirriċerkaw fl-edukazzjoni ambjentali fuq livell lokali, hija li bażikament hawn Malta dak li huwa riċerka fl-edukazzjoni ambjentali għadna biex ngħidlek ma ngħidx f'livell embrioniku għax issa m'għadux hekk, imma qed ngħidu qegħdin fl-infanzja, jiġifieri fis-sens ma nimmaġinax li sibt kwantitajiet kbar ta' xogħlijiet oħra li jiffukaw fuq ix-xogħol tiegħek. Allura forsi tista' tgħid l-issemmija naqra speċi kif bdejt tippjana riċerka, ġifieri biex ngħidlek kif għażilt in-nies, x'metodoloġija ddeċidejt li tagħżel, u anke forsi xi kwistjonijiet li kellek tiffaċċja u speċi kienet uġieħ ta' ras biex tiffaċċhom huwa eventwalment kif imbagħad solvejtum.
Naħseb l-ewwel biċċa xogħol kienet illi ddu dawra ftit mal-literature mal-letteratura li teżisti. Bażikament forsi l-bidu ta' dal-istudju kien fin-1998 Thomas Tanner fl-Amerika. Li mbagħad nies oħra segwew il-passi tiegħu f'pajjiżi differenti. Lokalment xi ħaġa simili donna kienet għadha ma saritx, jiġifieri li naqbdu daw l-ambjentalisti u naraw mill-liem esperjenzi għaddew. Kienet għadha ma saritx u allura fuq livell fuq aspett lokali kienet xi ħaġa ġdida. Naturalment fil-bidu tibda tidentifika dawn in-nies, donnu fil-bidu kellna ħsieb illi nittakilja u isu madwar 10-12 persuna. Biss waħda mill-mistoqsijiet ma li tibda l-interviews kienet li titloba manka jissuġġerixxu nies oħra illi bħalhom huma fuq quddiem net fil-protezzjoni ambjentali. U hekk fejn tinnota anke differenzi jkollok min imur oltre milli forsi tlabtu jikkuntat għalhekk in-niesu, ikollok min jibqa' ftit passura, ikollok min forsi minħabba impenji jew ħaġa oħra donnu l-appuntament mal-persuna jibqa' ma jsir qatt. Jiġi tibqa' tipprova tikkuntattja u tikkuntattja l-appuntament jibqa' jiġi postpost minn ġimgħa l-oħra u donnu dik l-intervista tibqa' ma ssir qatt. Biss
Kelli kazijiet
imma li millum sa filgħaxija l-appuntament sar u ltqajna u saret intervista. Jiġifieri.
U daw kienu kollha jiġifieri nies pereżempju naf minn NGOs, jiġifieri minn gruppi ambientalisti biss li rajt jiġifieri jew meta qed tgħid għandhom namra għal l-ambjent kienet iktar wiesa minnek.
Jekk naraw ftit anke riċerka li sar il-barra għandek żewġ aspetti, għandek min bħalma anke xtaqtu ma staner fil-bidu, it-tekilja biss u ħadem ma nies li huma attivi fl-ambjent, illa li xi ħass li finalment dawn huma nies li ħajġibu l-bidla. Għandek min it-tekilja anke nies li huma biss mill-aspett ta' edukazzjoni, u allura qegħdin biss fuq l-aspett ta' edukazzjoni ambjentali. Jiena ddeċidejt wajli li rajt xemm fir-riċerka illi di riċerka tkun ma dawn li huma attivament ħafna attivi fil-qasam ambientali. Jekk hemm xi wħud minnhom u kien hemm xi wħud minnhom li huma involuti fil-edukazzjoni ambientali, imma kienu jiffurmaw parti mis-sempil għax huma attivi fil-qasam ambientali, ġu sempliċement qed jgħalmuh bħala suġġett u waqfu hemmhekk imma x'din ukoll hija ħajthom b'mod attiv ukoll.
Jiġifieri meta qed tgħid mod attiv Mario, x'iġi jiġifieri pereżempju jekk tinqala xi kwistjoni ambientali tara lilhom fuq quddiem, pereżempju jitkellmu fuq it-televiżjoni, jiġifieri dak it-tip ta' attiviżmu jew jiġifieri jista' jkun pereżempju naf xi ħadd li għall-argument huwa warden ta' Nature Reserve pereżempju, jiġifieri x'kienet il-
Il-background ta' dawn in-nies, il-background ta' dawn in-nies ivarja, ġifieri kollha huma attivi f'xi NGO waħda tnejn jew tlieta, ġifieri xi wħud minnhom l-interess tagħhom ambjentali mhuwiex permetti li kelma forsi ristrett ma' aspett wieħed ambjentali huwa mifrux ħafna u allura ssibhom anke attivi fi tliet NGOs pereżempju. Meta qed ngħidu attivi kun hemm minnu attiv fil-qasam ta' riċerka mal-NGOs, illum naħseb l-NGOs huma preparati ħafna, madhom sempliċement jappellaw biss forsi għal l-aspett militanti jew emozzjonali, imma kull meta l-NGOs illum saru jitkellmu hemm ir-riċerka li tibbek jom. Ġifieri illum l-NGOs imxew ħafna grazzi anke għal riċerka ta' dawn in-nies, jiġi hemm xi wħud minnhom li anke b'mod professjonali. Ir-riċerka tagħhom hija bbinata ma' dawn l-NGOs u jaħdmu ħafna biex finalment anke jagħtu bażi għal l-attività tagħhom, bażi anke xjentifika. Hemm minnu attiv mill-aspett ta' lobbying, il-lobbying huwa importanti ħafna, lobbying mal-politiċi, lobbying fl-qgħad diskussjonijiet u allura minn dak l-aspett. Hemm minnu attiv ħanedu hekk hands-on ġilitajalment li ħammeċ ideh jaqbad l-affarijiet bidejh u jekk hemm bżonn irranġaw riserva jkunu li jagħmel ix-xogħol. Jekk hemm bżonn li nirraġaw park u jnaddaf u jieħu sieb u jkunu li jagħmel ix-xogħol, jew hi tajjeb, ġifieri semmejt warden f'park għandna nies minnhom ukoll.
Li dan b'distinzjoni biex jekk qed nifhmek sew, mhux sempliċement għax għandu l-ġob tiegħu hekk, imma għandu namra.
Xi wħud minnhom forsi anke jaħdmu mal-NGOs, jiġifieri fortunatament hemm ftehim anke bejn il-ħafna drabi l-gvern u l-NGOs jew bejn xi kumpaniji u l-NGOs li l-persuna għal parti mill-ħin tagħha jew ġurnata tagħha ta' xogħol tkun qed tagħmlu mal-NGO.
Eħem, jiġifieri inti ma kontx interessat biss dawk li biex ngħidlek fuq il-job card tagħhom għandhom minn niżel li huma.
Anzi
li għandhom dik in-namra, jiġifieri għall-argument, jiġifieri jekk jiena sempliċement tħall tippanċijajt l-estejt li kelli nagħmel għażaq tlemmu law tlaq tlemmu m'għandilha bda interess, jiġifieri iktar jien ma kontx nintażel jiġifieri għal dan is-sempli.
Anzi ħafna minnhom qegħdin mal-NGOs b'mod assolutament volontarju. Tajjeb. U xi drab il-volontarja tagħhom jieħu vera anke x-xogħol tagħhom li kellna min tagħlaq ix-xogħol tiegħu hija ma' dawn l-NGOs kważi b'mod volontarju. Għandna min bħala lobbying li meta jkun hemm laqgħat u applikazzjonijiet u permessi qoddim il-mepa jmur u jiddefendi, per eżempju, issues ambientali, ħalli jaraw li liġi tkun imħas, eċetera. Jiġifieri il-background ta' dawn in-nies.
Ma kienx daqshekk komuni bejnietom, fis-sens l-unika ħaġa li hemm komuni jekk nifhem sew hija innamra l-kwistjoni ambjentali ma ġejjin minn jekk qed nifhem sew minn backgrounds differenti u forsi nażżar ngħid anke livelli ta' edukazzjoni differenti.
Ukoll iva, ġifieri l-background huwa differenti ħafna, ġifieri għandna professjonisti għandna ex politiċi. Ħadu l-politika anke l-qasam ambjentali kien ħafna għall-qalbhom u ħadmu ħafna. Le, l-background kien ħafna differenti. Minkejja n-numru fil-anament spiċċajna ġi l-intervista sajet ma' sempli ta' 17 persuna. Forsi għal moment u dik xi ħaġa li rrid noqgħod attent għaliha, illi xi wħud minnhom tan li bdew jikkuntattjaw isħabhom illi kien hemm il-periklu jkollok żbilanċ. Forsi minn aspett ambjentali minn aspetti oħra. U għallu għati tajt isma dan huwa sempli daqshekk. Imma naħseb kellna firxa.
Minna din nara l-fatt li kollok firxi hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Imma fl-istess ħin nara problema fis-sens ta' issues marbutin biex tikkuntattja għal dawn in-nies, jiġri semmet li uħud minnhom ma setawx jaħsbu biex jaraw kif jiltaqgħu miegħek. Tgħid naqra l-metodoloġija fuq xi strument użajt u kif?
Eħe, l-metodoloġija bażikament kienet permezz ta' intervista, jiġifieri sar il-kuntatt sar personali b'mod telefon, email, ma tikkuntattja l-persuna. Imbagħad ftehmna f'post jew ant il-persuna jew ġew jew x'imkien ieħor u bażikament kienet forma ta' intervista, tul ta' intervisti varjaw minn persuna l-oħra mhux ħażin fej kelli set ta' mistoqsijiet bħala guidelines li mbagħad dak huwa s-sabiħ tal-intervista li f'intervista għandek ċans telabora iżjed, tiftaħ iżjed punt li jsemmu għall-mument donnu ħajbqa' dej terġa' tirreferi għalih. U kien hemm il-vantaġġ ta' mistoqsija fil-bidu fl-aħħar fej dak li jkun titolbu anke jagħti ftit background tiegħu u fl-aħħar jixtieq anke jżid xi kummenti fejn ħafna drabi hemmhekk ma kienux żejda dak iż-żewġ mistoqsijiet imma tagħti ċans l-individwu li forsi jerġa' jmiss xi ħaġa li kienet importanti imma l-mument baqgħet għaddejja u nqabżet. Jiġi dak kien bażikament il-mod kif saret ir-riċerka.
Ekku. Dal-li qed tgħid jiġifieri huwa interessanti ħafna u nista' nobsor x'tip ta' riżultati ksibt b'dan ir-riċerka tiegħek, però nissemmiha santihom naqra pawża żgħira xejxej dak li jkun ikun jista' jieħu bela kafe jew xi ħaġa nkunu għakom minn hawn ftit ieħor. Nilqawkom lura għat-tieni parti ta' dan il-programm fejn nfakkarkom qegħdin naraw l-ewwel fis-serje ta' programmi riċerka li saret fl-edukazzjoni ambjentali li saret fiħdan iċ-Ċentru Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka. Magħna fl-istudio għandna il-Mario Muscat li r-riċerka tiegħu kien jisimha Effective Environmental Education Through Significant Life Experiences. Fl-ewwel parti tal-programm Mario għattinna biex ngħidlek xi ħaġa fuq il-preparazzjoni tiegħek biex tagħmel din riċerka. Nixtieqek issa tgħidilna biex ngħidlek x'kienu dawk il-riżultati prinċipali li ħarġet mir-riċerka tiegħek.
Kif kont qiegħed ngħid, dawn is-sempil ta' 17 il-persuna kollha involuti ħafna mod attiv fil-qasam ambjentali, wa jiltqajt magħhom u l-intervista naturalment titterġa' ddur ftit l-intervista tagħmel it-transkript tagħha. U hemmek once li terġa' tibda taqra bil-kwiet tibda tinnota ċertu patterns illi jibdew ħerġin. Interessanti minkejja l-background differenti ħafna ta' dawn in-nies, ħarġu ftit punti komuni interessanti. Per eżempju, jiena bażikament fi ricerka mort fuq żewġ mistoqsijiet prinċipali fejn jidħol significant life experiences, jiġifieri dawk l-esperjenzi qawwija fil-ħajja tagħhom li resqhom lil l-ambjent. L-ewwel ħaġa x'kienu dawk l-esperjenzi li għenuhom jinteressaw ruhom fl-ambjent, u t-tieni ħaġa x'kienu dawk l-esperjenzi li għenuhom jikkommettu ruhom favur l-ambjent. Ħanibda ftit fuq l-ewwel mistoqsija, l-esperjenzi li għenuhom jinteressaw ruhom fejn jidħol l-ambjent. Bażikament kważi kollha semmew esperjenzi outdoor, il-barra. U allura esperjenzi ħanajdu hekk mhux strutturati, unstructured, esperjenzi tan-natura. Li ħafna drabi kienu esperjenzi tal-lob, lob mal-ħbib, lob mal-ġenituri, lob mal-aħwa, jista' jkun fil-ġnien, falqa ħdejn id-dar, f'xi wiet. Kważi ħafna minnhom semmew dawn l-esperjenzi liktar fit-tfulija. Imbagħad interessant ħajex ukoll l-importanza tal-xi esperjenza marbuta mal-edukazzjoni. Sfortunatament kważi l-uniku suġġett li semma hawnhekk huwa x-xjenza, ġi suġġetti oħra forsi sfortunatament ma semmewx, imma esperjenzi meta qed ngħid x-xjenza ma kinux ħafna drabi l-lezzjoni ta' ġol klassi, imma xi esperjenza relatata ma' x-xjenza bħal xi viżit f'xi post, xi ħarġa, l-esperjenza ta' fieldwork issemmiet ħafna. Tajjeb, imbagħad ħareġ ir-rowl importanti wkoll tal-NGOs. Xi wħud minnhom forsi ma jafux kif spiċċaw membri ta' xi NGO, xi drabi forsi wara xi viżit ta' xi membru ta' NGO fiskola u daw ġew miktuba bħala membri u bdew jattendu għall-laqat, imma l-esperjenza mal-NGO wkoll żiedet l-interess. Il-medja wkoll kellha s-sem tagħha, jiġifieri dokumentarji fuq l-istazzjoni ta' television, kodba magazines, għenu ħafna, xi hobbies ukoll. Xi hobbies ta' daw in-nies għenu biex ikun hemm interess, jiġi bażikament daw kienu forsi l-iktar esperjenzi li għandu interess. Interessanti wkoll mbagħad x'kienu dawk l-esperjenzi li għenhom jikkommettu ruhom. Illa għaliex lill-persuna jkollha l-interess u għall-bidu ma mhux semma aħna rridu naslu, rridu naraw iżjed. Fil-fatt x'kienet dawk l-esperjenzi li għenhom jikkommettu ruhom, sfortunatament ħafna minnhom kienet xi esperjenza negattiva. Hawnhekk forsi bħala rakkomandazzjoni naturalment aħna m'aħniex qed nirrakkomandaw illi nirrepetu daw l-esperjenzi negattivi.
Sanajlek ġifieri taqbad u tagħmel affarijiet negattivi.
Naf wieħed minnhom qal li dik ix-xi ħaġa li ġalitni nidħol b'mod attiv fil-qasam ambjentali kienet meta kien hemm dak il-lejl li fih qaċtu tant miet ta' siġar. Ġi m'aħniex qed nissuġġeri xu nqaxtu siġar biex inqajmu kuxjenza. Imma dik kienet l-esperjenza li anqlet il dil persuna isma hemm bżonn nagħmel xi ħaġa.
Ekku mhux sempliċement hu interess.
L-interess tiegħu mbagħad bidlu f'attività qawwija fil-qasam ambjentali. Ġifieri ħafna minnhom semmew xi esperjenza negattiva bħal xi telf ta' xi ambjent, forsi da fit-tfulietu kien dejjem jellab f'dak il-wiet, f'daqqa waħda dan sab li dak il-wiet beda jinbena. U dik tant kemm ħada bi kbira illi ħass li jrid jagħmel xi ħaġa. Prattiċi legali u hawnhekk forsi l-aspett ta' kaċċa legali pereżempju jew bini ta' boat houses illegali. Iġi daw l-esperjenzi negattivi kienet dik li qanqlu lil diversi minn daw li l-interess tagħhom ma jibqax biss interess imma jieħdu azzjoni. It-tieni esperjenza komuni ħafna li għenet il-commitment kienet anke l-edukazzjoni. Ħafna drabi issa hawnhekk morna fuq livell ta' forsi sixth form jew università, junior college jew università, u hawnhekk kienu xi seminars jew anke mill-ġdid esperjenza ta' fieldwork illi qanqlu lil dawn anke jikkommettu ruhom. Mill-ġdid biss fuq livell ħafna inqas l-esperjenza ma' xi NGOs, esperjenzi oħra fuq barra, ecc. Biss l-iktar kienu dawn it-tnejn, l-esperjenza negattiva sfortunatament u l-edukazzjoni. Biss underlying dan kollu dejjem kien hemm ir-rowl tan-nies, tal-persuna. U forsi di xi ħaġa qawwija ħafna li ħarġet fir-riċerka illi forsi esperjenza normali komuni ta' ħarġa fl-ambjent ħadet sinifikat partikolari jekk kien hemm il-preżenza ta' adult u adult illi huwa significant other. adult ammirat, teacher ammirat mill-student, parent ammirat, żażuh ammirat minn dak it-tifel jew l-student, ħanitkellmu hekk, illi ilha li x'dal post jew din l-esperjenza hija sinifikanti għal dal adult u dak l-adult huwa sinifikanti. Għal din persuna li qed niċċerkaw magħha. Allura dak il-post jew dik l-esperjenza saret sinifikanti wkoll għalih. U allura underlying forsi daw l-esperjenza kollha, ħafna drabi, insibu il-preżenza
l-akkumpanjament ta' adult.
Ta' significant others li setgħu kienu l-ħbieb, li setgħu kienu adulti, li setgħu kienu għalliema li dal-persuni kienu jammiraw.
Allura speċi bħala kieku kellek speċi tagħmel rakkomandazzjoni jew rakkomandazzjonijiet jiġifieri dwar dan, jiġifieri. Sa tkun il-rekomandazzjoni tiegħek, Mario, għax inti wara kollox tkellem fuq effective environmental education, biex tkun effettiva.
Naturalment l-importanza ħafna ta' l-esperjenzi l-barra. Jiġifieri li nitkellem fuq l-ambjent biss minn ġol klassi, u għal-bidu biss definitivament mhux biżejt, u allura l-esperjenzi dak li jkun jiltaqa' b'mod dirett ma' l-esperjenza naturali hemm barra. It-tieni ħaġa ir-rowl importanti tal-persuna. Ġifiri għallim, edukatur, adult, jista' jagħmel differenza kbira. Sempliċement smajt aħbar, mhux sempliċement tagħti l-aħbar, imma l-aspett ta' feeling li titfa' f'dik l-aħbar. Ġi dik hija l-preżenza tal-adult hija importanti ħafna. L-esperjenzi tal-fieldwork ħarġet ħafna. Sfortunatament, forsi dal-ħarsin kellna fejkum hemmhekk kellna vojt, forsi interessanti bħala riċerka naraw dak l-effett xalla, imma kif qalli anke persuna donnu llum, iżda saħ tal-lum. Għax qed jimmissjaw din l-esperjenza m'hemmx dak il-link ambjentali. Jiġi definitivament fl-esperjenza edukattiva nissuġġerixxi ħafna l-esperjenza ta' fieldwork li importanti. Jiġi naħseb 50 kliem ħanalqu għax il-ħin jgħaddi malajr, naħseb dawk kienu l-iktar żewġ aspett importanti l-esperjenza il-barra fin-natura outdoor.
L-esperjenza
u bżonn ta' persuna li daw l-esperjenza anke twassal l-aspett edukattiv fihom.
Eħe Mario, l-ħin mill-ieder f'dis-sensila se jkun kattiv magħna għax diġà wasalna lejl aħħar nirringrazzjak minn qalbi tal-sibt il-ħin tiġi hawnhekk u taqsam magħna daw l-idejat li inti wassaltilna. Nittama li daw l-affarijiet minn għandu jisma' ċertu rekomandazzjonijiet jismagħhom. Jiena ma fadalli xeħli finsellem l-issemmija u nagħtikom appuntament tal-programmi ħof din is-sensila bit-tama li l-interess tagħkom l-edukazzjoni ambjentali jkompli ikber.